käsi käes.
Hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna, kui me ajaliselt oleme isadepäeva eelsel nädalal siin eetris, me tahamegi rääkida isadest ja rääkida täna võib-olla natukene teise kandi pealt, kui me tavaliselt seda asja võtame. Saate pealkirjaks on täna Su parem käsi toetab mind ja see mõte on pärit laulust number 63. Ja see jäi mulle ette just selles mõttes, et tavaliselt seda teksti lugedes me mõtleme, et see ongi Jumala parem käsi, kes meid toetab ja küllab see nii ongi. Aga sellel asjal on nagu veel üks mõte, et nii nagu meil siin maa peal on oma paremad käed, ma usun, et Jumalal on olemas ka oma paremad käed, ehk need inimesed, keda tema saab kasutada oma abilistena, ja et Jumal neid oma paremaid käsi paneb ka inimesi toetama. Tänases saates on isadest ja päris mitmel tasandil isadest rääkimas Alla Nõmmik, Jaanus Aedla ja mina olen Eha Lobjakas. Ja ma tahaksin ühe sellise enda poolt kogetud pildiga alustada. Ükskord ammu Kadrioru pargis uidates jäi mu pilt peatuma noortele puudele, mis pidid siis mitmete aastate möödudes moodustama uue pargi allee. Ja iga puu seal selles rivis oli seotud kahe posti külge. Üks post oli ühel pool puud ja teine post oli teisel pool puud. Ja ma hakkasin mõtlema, et Jumal on selle elu siin maa peal ka niimoodi korraldanud, et igal väikesel tema lapsel ja loomise kaudu me oleme kõik tema lapsed. On olemas need kaks posti või kaks tuge, mille külge see väike laps on seotud, et ta sirgelt kasvaks. Need on meie ema ja isa. Ja tegelikult on nii ka, et kui oleks ainult üks post, siis see laps võiks kiiva kasvada. Ta vajab mõlema tasakaalustavat toetust või kohalolekut. Aga siis ma mõtlesin edasi, et see väike laps, kellel need kaks posti on, kogu oma kasvu ja vältel, on veel õnnelikum siis, kui ta kasvab kristlikus perekonnas. Kui et kaks tuge ei ole tal lihtsalt toed, kes aitavad tal suureks kasvada, aga need kaks tuge või kaks posti, ütleme Jumala posti, taevaisa posti, on ka need postid, kes seisavad selle lapse vaimuliku kasvamise teel, tema kõrval, kahel pool. Üks meie saate tänastest külalistest Alla Nõmmik on just see õnnelik inimene olnud, kelle vanemad on olnud talle nii kasvul toeks kui ka vaimulikul kasvul toeks. Ja kui me täna räägime isadest, siis me oleme natukene mõtelnud ka rääkida siin Alla isast. Minu esimesest kohtumisest Alla isaga nii palju, et mina olin verivärske kristlane, oli nõukogude aeg, Jumala sõna õpiti põranda all ja meie kirikus olid sellised kursused, kus kirikutöölised ja muud aktiivsed asjast huvitatud said siis natukene õpetust. Ja üks esimesi, kes minule siis õpetust andis beebikristlasena, oli Voldemar Viirsalu, Alla isa. Ja ma vaatasin selle mehe poole tõeliselt aukartuses üles. Sest minu mõelest oli tema nii väärikas, Jumala mees, ta teadis nii palju ja need ei olnud lihtsalt ühed sellised teadmised. Et see oli selline tunne, et ta teab, mida ta meile räägib ja ta teab seda oma kogemusest. Ja kui ta meile seal niimoodi pühakirja õpetas, siis minul tekkis temas selline tõeline ka sellise Jumala posti tunne, kes ilmselt ei toetanud mitte ainult Allat, vaid ka väga palju teisi inimesi. Ja nüüd ma tahangi Alla sinu käest kõigepealt küsida, et see selline aukartust äratav pastor Voldemar Viisaru oli sinu jaoks ja sinu arma sissi. Millised mälestused sul oma isast on just lapsepõlvest?
Kõigepealt võib-olla peaks ütlema, et ega meie kodus seda issi sõna ei kasutatud. Isa oli ikka isa, nii ei kasutatud ka muid selliseid lapselike väljandeid nii-öelda. Ei olnud kättusid ega kõtusid. Kõik käis ikka oma õigete nimedega. Kuigi jah, mis mina räägin, on minu väga subjektiivne mälestus, aga ma panin tähele, et sa ütlesid, et ta äratas sinust aukartust ja tegelikult eks ka mina tundsin isa suhtes suurt aukartust. Aga mis kõige rohkem mulle meelde tuleb, kui ma mõtlen isa peale, on see isa suur süli. Ja see oli siis selline hästi turvaline koht, hästi kindel koht, kuhu mitte miski halb järgi tulla ei saanud. Ja kui oli kas haigus tulemas või muidu paha tuju või kartus, siis alati sai isa sülle mindud ja seal oli selline kindel koht. Ei pidanudki midagi rääkima, sai lihtsalt istuda. ja võib-olla muud mälestused, mis isaga seonduvad, on isa asjad, mis teda ümbritsesid. Need olid ka sellised erilised suur kirjutuslaud. Seal peal oli siis päris väike, kui ma olin, seal oli sulg, tindipott ja kuivatuspress. Ja lauasahtlist oli ainult üks keskmine sahtel, mida mina võisin ka lahti teha, kui isa lubas. Aga muud sahtlid olid seal paremal pool, see oli täiesti lukus, sinna ma ei tohtinud üldse vaadata ja see oli ka selline salapärane ja huvitav muidugi. Isa tugitool ja seina peal olev käokell pommidega ja suur raamatukapp, need käisid nagu isaga kaasas. Ja just see kindluse tunne, et sul on keegi, kes seisab ja kes on alati selline nagu ta on ja kelle suhtes sa tead, et sa oled alati oodatud ja sa oled alati armastatud.
Mina, kui ma seda juttu kuulan, mulle tundub, et see on päris nagu paraleel taevast isast. Alati olemas, muutumatu, alati turvatunnet pakkuv. Ma usun, et väike laps, kui tema kasvab selle teadmisega, et Jumal on olemas ja et Jumal on taevane isa, siis tema kujutabki Jumalat natukene oma isa moodi ette.
Jaa, ma usun küll.
Kas sina ka seda sama kogesid? Ja, et taevane isa peab olema selline nagu sinu isa.
Jaa. Ja.
Nüüd üks küsimus veel allale enne, kui Jaanus ka sõna saab, just me püüame minna niimoodi nagu loogilises järjekorras. Abrahmi kohta on öeldud, siin piiblis on see kirjas esimese Moosese 18 ja 19, sest ma tean temast, et ta käsib oma poegi ja järel tulevad sugu hoida Jehova teed ning teha, mis õige ja kohus, et Jehova võiks anda Abrahamile, mida ta temale on tõotanud. Küllap iga kristlik või kristlasest vanem mõtleb samamoodi, et ta tahab oma lapsele ja lapselapsele kõigile neile seda Jehova teed õpetada. Kui suur osa sinu isa poolt saadud õpetusest oli seotud just selle kristliku õpetusega või Jumala tundma õppimisega või kui suur osa sellest oli selline puhtalt vaimulik või oli kõik, et sinu isa oligi hästi vaimulik isa sinule?
Kui ma nüüd järgi mõtlen, siis ma ei mäleta sellist aega, et oleks isa mingit loengut annud mulle või õpetust annud kodus otseselt. Eks kõik käis nagu eeskuju ja sellise tegevuse käigus kõik see õppimine ja just tema kogemused, tal oli palju kogemusi, kaks ilmasõda läbi elatud, noh ütleme esimene ilmasõda, siis ta oli väike alles, aga siiski kahes mobilisatsioonist pääsemine tänu hingamispäevale ja kõik need kogemused, see kuidas ta elas, ma arvan, et see oli see kõige suurem õpetus üldse. Pigem see oli, mis õpetas ja mis kasvatas. Aga muidugi alati ma sain tulla tema juurde oma küsimustega. Mitte, et ta oleks nüüd kindlasti kõigele vastanud, aga ta juhtis mind nagu ise uurima ja ise Jumala poole pöörduma ja küsima. Mulle meeldis, et ta ei annud nagu selliseid väga lihtsaid mustvalgeid vastuseid probleemidele. Vaid õhutas ise neid vastuseid leidma. Ja ta oli alati minust huvitatud.
Minule tuleb temaga seoses just meelde ka üks teine selline kohtumine. Me olime Tallinna noortega Kuressaares, midagi seal tegemas, kuskil kuulutamas. Ja sinu isa oli siis Kuressaares pastor. Ja tema võttis meid vastu. Ja siis ta korjas meid ilusti kokku Kuressaare, kus ta elas sinna maja juurde. Te kodu oli vist maal, aga see linnas oli ka see nii-öelda pastori korter. Ja korjas meid ilusti sinna laua ümber kokku ja siis me hakkasime koos piiblit uurima. Ja mulle meenub täpselt see sama asi, mida sina rääkisid, et tal ei olnud valmis vastuseid. Kui meil oli küsimus, siis ta ei ütelnud, et teate, see on nii. Vaid ta ütles, et mõtleme selle asja peale ja mis te arvate ja kus me sellest lugeda võiksime. Ja see oli nii tore, et õhutas meid mõtlema, õhutas meid uurima. Ja ma arvan, et see on üks isa juures ka üks hea omadus, kui ta ei pakku lapsele valmis lahendusi ja ei ütle, et usu mind, mina tean seda. Vaid ta laseb selle lapsel selle ise teada saada. Meil olime juba suured lapsed, aga mul on ka see väga nagu südamesse jäänud ja ma tean, et kellegil tõusis küsimus Simpsonist, et Simpson oli enesetapja, noh nii öelda, kui ta need sambad endale peale tõmbas ja et kuidas siis ikka nii ja mis temas sai. Ja see oli nii tore, kuidas ta meid niimoodi samhaaval juhatas, seda olukorda enda jaoks lahti mõtlema, et mis siis tegelikult seal toimus. Nüüd kõigil lastel ei ole olnud õnne kasvada kristlikes peredes. Ja mina ja Jaanus, meie mõlemad oleme nüüd pärit sellisest kohast, kus Jumalast ei räägitud, kus Jumalat ei tuntud. Meil on mõlemil toredad perekonnad ja on praegugi, nii palju kui neist elus on, minu isa on surnud. Aga nüüd, Jaanus, korra sinu Jumal leidmisest. päris niimoodi kokkuvõtlikult, aga kui sa nüüd kasvasid täiesti sellest lahus ja ma tean, et sa jõudsid igasuguseid asju korda saata, päris eredaid asju enne, kui sina Jumala lapseks said, aga nüüd selle tausta jaoks natukene, alla taustaga on selge, alla tõesti kasvas oma armastava, Jumalat armastava isas üles, nii öelda, ja ta oli väga paljud asjad eest kaitstud, millega sinul ilmselt Jaanus tuli rinda pista ja mitte sellepärast, et sul oleks olnud pahad vanemad, üldsegi mitte, vaid sellepärast, et su vanemad ei osanud sind ju vaimulikult juhatada, sest nad ei tunnud Jumalat.
Jah, eluteel on väga palju olnud selliseid vanemaid sõpru või kes vanuse vahepoolest võiks olla lausa isad või vähemalt vanemad vennad lisaks nagu lihasele isale ja neile kõigil on olnud mingi roll selle arengu teel, kasvamise teel ja ka Jumala tundma õppimise teel.
Aga kus see ajend tuli?
Ajend oli loomulikult ikka selles, et kui oled jõudnud elus ühel hetkel sellisesse punkti, kus nagu näed, et oma enese tarkuse ja jõuga oled sellesse punkti jõudnud, mis nagu käib üle jõu ja milles ei ole enam lootust ja lahendust, siis hakkad otsima väljaspoolt abi. Läbi selle sai ka Jumal leitavaks. Ja siin tulevadki nüüd need sõprade või vaimulike isade või vanemate vendade rollid nagu mängu, et
need postid, mida Jumal sinu kõrvale pani, et sinu see puu nüüd ühelt poolt juurduks, nagu Piibel ütleb, et me juurduksime armastusse ja teiselt poolt siis sinna üles poole sirutuks, eks ju. Selleks on vaja nüüd inimesi, kes ei oleks mitte sinu eest otsustamas, nii nagu alla puhul oli juba juttu, et tema isa ei olnud see ette dikteerija, et nüüd peab nii olema, eks. Ja teiselt poolt nad peavad olemas olema.
Jah, ja mulle selles suhtes ka meeldis Voldemari näide, et tõesti ka minu juhtide seas siis ei olnud kedagi, kes oleks mustvalgeid lahendusi nagu pakkunud, vaid pigem oli ikkagi see, et keegi ei olnud valmis seda vastutust võtma enda peale, kuidas minu elukäik võiks edasi nagu juhitud saada. Ma usun, et seal ongi nagu väga tähtis osa just selle sama suunamisel, mitte meie eest otsustamisel, et võibolla tänaseks päevaks ka, kui nüüd vaimuliku isa rollist rääkides, siis tihti lugu unustatakse ka ära, et vaimuliku isa rolli mängivad ka naisterahvad, kelleks sina oled vaimulike emana seda isa rolli ka täitnud.
Et nii et mina seisin lihtsalt Jaanuse kõrval selle vanema usklikuna, eks ju, ja selles mõttes, noh, ma ei julgeks emaks ennast päris nimetada, aga ma olin kohal ja kui meie saate pealkiri on täna just see, sinu parem käsi toetab mind, et siin üleskutse meile kõigile, et kui me oleme Jumalaga tuttavaks saanud, ta tahab meid panna ka kellegi kõrvale seisma. Meil tuleb minna sellepärast, et me tahame ju teda teenida, me tahame inimesi aidata.
Ja siin ma olengi jõudnud nii kaugele ka, et selle mõistmise juures, et ma pigem näengi, ei tahaks enam kasutada nagu, et vaimuliku isa või ema rolli, nagu vaid näen vanema venna või õe rolli. Ma arvan, et seda vastutust, mida vanemana võtta saab, ei ole võimalik võtta meil sellisel kujul kindlasti ühegi noorema venna või õe eest. Ja seda rolli täita saab kõige paremini ikkagi Jumal meie elus. Ja nüüd vanemate vendade ja õdede osa on ikkagi siin, et juhtida tähelepanu loojale, Jumalale, taevasele isale, kes kogu seda maailma ja ka meie suhted ja kõike koos hoiab.
Nii nagu juba allaga me rääksime ja sinu puhul ka ja minu puhul ka, et ega ühelgi juhul need toed või postid, keda Jumal meie kõrvale paneb selleks, et me sirgelt kasvaksime, nende roll ei ole ju mitte kunagi seda inimest enda külge kasvatada, nii nagu vanemad ei saa meid enda külge kasvatada, sest et me peame ise seisvaks saama. Täpselt samamoodi on kõige selle toe juures, mis meil on, kui me tuleme väikeste lastena, väikeste vaimulike lastena, sest alla puhul on nüüd niimoodi, et see päris isa oli ka nii-öelda vaimulik juht, eks ju, et sul ei olnud vaja enam ühtegi teist vaimuliku autoriteeti kõrvale. Aga teistel meil ilmselt on selles mõttes vaja, mitte see, et selle au peaks saama kuidagi moodi inimene, hoidku Jumal tõesti selle eest, aga kas või täiesti nükkastes elementaarsetes asjades, et sa tuled ühined mingi kogudusega ja sa ei tea, kuidas ühte asja teha. Sa ei tea vastuseid, eks ju. Muidugi, me võime Jumalete palves minna, aga ma usun, et selle noore uskliku Jumalete minemine on ka nii nagu on. Ja ma usun sama allaga, eks ju, et kui sa nüüd hakkasid ise seisuma, eks ju, sa ka pidid oma Jumala suhte rajama.
Lisaks sellele juurde, et Jumalat ju näeb ikkagi kõige paremini teiste inimeste kaudu.
Ma tean, et Jaanuse jaoks on tõeliseks selliseks nii öelda vaimulikuks isaks. olnud pastor Rein Käs, kes meil siin paljudel kordadel ka käsikäs saates on olnud ja kes natukene on mind ka niimoodi kõrvalt üritanud niimoodi sudida vahete vahel. Aga kui mina mõtlen oma tulemise peale, siis minul on üks teine mees väga-väga südames selles suhtes ja ma usun, et ma ei ole talle ka piisavalt välja ütelnud seda, kui oluline see oli, mis ta tegi. Sest tihti peale me mõistame seda tagant järgi. Ma usun, et alla tunneb seda ka oma isaga, eks, et kui saaks tagant järgi veel öelda tegelikult, kui kallis sa oled, et siis ütleks ju. Aga see moment kuidagi sa ei saa öelda. Ja minu jaoks see mees oli Kaalep Roosilaid. Ma tema oli tõeline lapsehoidja minule. Sest mina tulin täiesti maailmast, ma ei teanud, kuida pidi seal kirikus käiakse või mida seal tehakse. Mul ei olnud õrna aimugi, teitse praktistest asjadest. Ja kuna ma töötasin temaga koos, siis kui mul töö juures mingisugune äkki aim tuli, et mingi vaimulik küsimus kuidagi moodi oli, ma läksin sinna, ütlesin Kaalep seleta, kuidas see asi käib. Ja see suhe oli nii tihe, et mõned inimesed arvasid, et meie vahel on mingisugused asjad toimumas, sellised imelikud asjad, kuigi tema oli abielus ja minust 20 aastat vanem. See oli nii tore, et ma võisin minna nagu isa juurde, sest mina olingi see titta, vaimulikus mõttes titta, ihulikult suur, aga titta. Ja ta alati seletas. Ja mis mulle veel tohutult hinge läks, et kui ma esimest korda otsustasin kirikusse tulla päris jumala teenistusele, ma olin ennem käinud kristlastega läbi ja ühe toreda vanema proua juures piiblit uurimas ja me leppisime Kaalepiga kokku, et see kord ma tulen. Ja see oli selline talvine kord ja väljas oli külm ja siis kiriku ees väljas ülikonna väel seisab see Kaalep. Seisab ja lõdiseb. Ja mina ütlen, et kuule, miks sa siin väljas seisad nüüd? Ja ta ütleb, et aga ma mõtlesin, et äkki sul on piinlik üksi sisse tulla. Ja see oli minu mõelest nii südamlik, et minul ei olnud piinlik. Kui mina tulen, siis mina tulen. Mina olen seda sorti. Aga see oli nii südamlik, et ta niimoodi minu eest hoolitses. Ja siis ma mõtlen veel selle peale, et kuna ta ise oli tulnud ka maailmast, et ta ei olnud kristlikust perekonnast otseselt, siis ta oli väga tugevalt tunnetanud seda, et lähed kirikust ära, on hingamispäev ja sa oled üksi. Ja nüüd lähtudes sellest, tema kantseldas mind kogu aeg. Kui kirikus sai hingamispäeval jumateenistus läbi, siis tema ilmtingimata organiseeris mind kuskile seltskonda. Seda nii tore meenutada. Ükskõik kuhu. Kuskil, kus midagi toimus, läheme. See oli niisugune hoolitsus. Ma usun, et Jaanus kogest täpselt sama Reinu pool, võib-olla natukene teises variandis.
Käsi käes.
Jumala juurde tulekul mängis tõesti olulist rolli sellise vanema venna nagu tugi ja noore kristlasena täiesti tahtmata räägib inimeste elu kõige paremini Jumalast, teiste inimeste elu. Sealt on võimalik nii mõndagi lugeda. Esialgu lugesin kindlasti, kui ma kiriku uksest sisse astusin, et ma olen sattunud pühade keskele. Tundus tõesti, et kuidas ma seal üldse seal kirikus olla saan selliste inimeste juures olekul. Ja kuid aja jooksul tundma õppides inimesi ja ennast paremini, siis tekis ka julgus astuda diskussiooni ja julgeda ka küsida vanematelt vendadelt tõdedelt, et kuidas nüüd edasi selles uues olukorras. Ja pole niimoodi kokkuvõtlikult, mida ma selle 12 aasta jooksul nagu õppinud olen, siis kõige enam, mis on minu jaoks tähtsaks saanud, on suhted, mida ma siis oma vaimulikult vanemalt vennalt olen õppinud. Kui tähtis on suhe Jumalaga ja missuguseks garantiiks on, et suheteks kaas inimestega, on õppinud ka seda, et kui asjad teinekord suhetes inimestega nagu käest ära lähevad, siis on õigustatud küsimus, et kas minu suhe Jumalaga on korras, sellepärast, et see on tihti lugu indikaatoriks. Ja kuna meil on võibolla Reinuga nii mõneski mõttes tema Saarema mees ja mina oma päritulud kui mitte Saarema mees, aga Pootsmani iseloomu olen küll pärinud, et siis oleme tihti lugu pidanud maadlema ühte samade iseloomu vigadega ja sealt on võimalik olnud ka kõige paremini õppida, kuidas nagu nendega toime tulla ja kuidas siis tähtsustada neid suhteid Jumalaga ja kaasinimestega et esikohale, et silme eest ei kaoks ära see kõige peamine tähtsam eesmärk, milleks Jeesus meid kõiki kutsunud on, et tema riigi töö siin maailmas võiks edasi minna ja võiks saada kuulutatud kõigil inimestele, et see on võibolla selline kõige kokkuvõtlikum õppetund, mida ma või õppetüks siis, mida ma olen oma vanema venna kõrvalt saanud.
Tulles tagasi alla sinu isa juurde, me oleme täna muusika valimisel ka arvestanud sinu isa, kuna ta on sinu isa ja me räägime isadest ja kuna ta vähemalt minule meie hulgast on ka olnud selliseks vaimulikuks postiks mõnes mõttes, kelle peale vaadata ja kes nii-öelda hoiab seda õiget teed, võibolla mitte küll minu teed nii hirmsasti, aga üldse, pastor on ju ka see, kes seisab inimeste kõrval ja toetab neid. Tema oli üldse ka päris mitmekülgne mees, peale selle, et ta oli pastor.
Mida sa täpselt silmas pead?
No ma tean, et ta üsna mitut keelt kõneles, et ta tõlkimise tööga tegeles, et ta ka muusikaga tegeles.
Jaa, kindlasti. Tal oli palju huvisid ja ma arvan, et kõige suurem huvi temal üleüldse tegelikult oli inimese vastu. Ja see oli nagu tõeline huvi, mitte lihtsalt, et kuidas inimestele oma siis põhimõtteid pakkuda, vaid huvi inimese vastu, et kes ta on, mis ta mõtleb, millega ta tegeleb ja selline siiras südamlik ja sõbralik huvi ja ma arvan, et kõik tema hobid, millega ta tegeles, oli ka ikkagi selle nii-öelda inimesega seotud. Ta ei olnud ju mingi eriti suur muusikamees, aga ta oli õppinud küll missioonikoolis natukene viiulit ja no natukene laulmist nagu kõik seal, aga mingit erilist muusikaannet tal ei olnud, aga samas tal õnnestus panna kokku Rakveres pasunakoor ja ma mäletan, kui me läksime Suurjääni, siis Viljandis viiulikoor ja see just nimelt, et kasutada seda väikestki annet, mida Jumal oli tale kinkinud, et kasutada seda õnnistuseks, teiste inimeste õnnistuseks et, ja just eriti tegelesta noortega, et pakkuda neile midagi koguduses, mis neil oleks huvitav ja samas ka mille kaudu nad saaksid tunnistada ja arendada oma andeid. Ja ma arvan, et see keeleõppimine oli täpselt sellest samast tulnud, et ta tahtis seda sama, mis ütleme oli inglise keeles olemas, seda materjali ka teistele pakkuda ja siis sündisid ka tõlked ja raamatute tõlked ja laulude tõlked ja samuti muidugi oli tema suur huvi ka ajalugu, see mis sidus teda ka emaga, aga kuidas ta lõõgastus pärast sellist pingutavat pastoritööd, sest inimestega töötamine on alati pingutav. See oli siis, kui ta läks metsa ja läks metsa puid tegema. Ja selline füüsiline töö, puude lõhkumine ja raske füüsiline töö oli siis selline lõõgastumine. Muidugi talle meeldis ka sporti teha. Kui ma olin väiksem, siis käisime sageli ka suusatamas talviti ja suvel ujumas.
Nüüd me panemegi see vahepeale muusikat ja panemegi mängima loo. Me ei saa seda lugu küll panna puhkpille orkestri esituses, me lihtsalt ei leidnud seda kuskilt, aga ikkagi selline lugu, mida ka sinu isa sageli siis puhkpilliga mängis. Üks Eesti inimeste hästi tuntud rahvuslik lugu seal, kus Rukkiväli. Ja täna me leidsime tõesti ainult Artur Rinnet ja see ei ole päris see. Aga natukene see ikka toob tagasi sinna Voldemar Viilsaru juurde ja tema sellise, selle juurde, mis temale meeldis. Ja samas see laul on ka selline ilus kodulaul ja tõesti ilmselt ka sinu lapsepõlve kodulaul. Ja kuna isa seda mängis seal puhkpillil sageli, siis ilmselt see toob sulle ka kodu meelde.
No toob ikka. Isale meeldis palju reisida ja kui me olime kuskil ära, siis natuke ajaga olnud, siis ta ikka hakkas juba selliseid rahvuslikke laule laulma, et nüüd oleks aeg koju tagasi minna. Ja üks oli siis mu isa ma armas muidugi, aga seda puhkpillilugu koduküla põldudel nad mängisid ka palju ja orkestriga.
Seal, kus Rukkiväli lagendikul heljub, kõrge kuusi kohab mäenõlva kool. Väike majakene maante ääre seisab, lapse põlve kodu oli seal kord mul. Palju paikest oli seal ja palju lilli, rõõmsalt mängisin ma lehispuude all. Kaunis
Kristus, mis mullis päivis jäänud, püsib kustumatult hinges sügaval. Seal, kus siini jõgi mere poole verleb, kalda paju põlvi tavad selged vees, laia lahe kohal luige parvi kerle. Siin saad elu tere, õnne otsinud, nüüd olen igalt poolt. Seal, kus kitsas rada metsast läbi rutta, linnu lauru täis on vaiksed hommikud. Mulle kodune ja tutta, lapse põlve kodu oli seal kord mul. Palju olen nüüd ma elus läbi käinud, olnud kaasasteks mul rõõm ja kurvastus. Kuskil pole näinud, kui mu kodu küla neiu naeratus. Kallis mälestus, mis mulleist päivist jäänud, püsib kustumatult hinges
käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna siis pealkiri all suu parem käsi toetab mind. Ja nendest parematest kätest, nendest Jumala abilistest parematest kätest siis selles saates rääkimas Alla Nõmmik, Jaanus Aedla ja mina olen Eha Lobjakas. Ja meie nende paremate käte all mõistame siis täna kas meie isasid või vanemaid kaaslasi ja kuna me oleme isadepäeva ajas, siis põhiliselt me nimetame neid isadeks. Alla puhul siis me räägime tema päris isast, kes oli ka tema vaimulikuks juhatajaks ja meie Jaanusega siis räägime rohkem nendest vaimulikest toetajatest, nendest Jumala poolt meie kõrvale pandud postidest, kellega me oleme kokku seotud ja seotud selle Jumala armastuse sidemega. Ja mis aitavad siis või kes aitavad siis noorel ristlasel niimoodi sirgelt ülespoole suunduda ja Jumala poole sirutuda ja seda Jumala suhet rajada ja et see suhe muutuks selliseks püsivaks ja teistpidi siis aitavad juurduda. Ja me teame, et kui noorele puule pannakse kõrvale, need toed siis ikka selleks, et ta saaks kasvada. Et üks torm või tuul või arusaamatus või ka igasugused saatane rünnakud ei viiks inimest minema. Alles hiljuti kuulsin Pereraadio eetrist ühte toredat lugu. Minu mõelest seda rääkis Raido Oras, aga ma päris kindel ei ole. Ja see lugu rääkis siis sellest, kuidas üks poiss vaatas pikalt-pikalt pealt, kuidas üks pastor oma koduaeda ehitas. Ja see oli üsna üks luine töö. Kogu aeg võeti jälle uus lipp, siis löödi sinna kaks naela sisse. Nende põiklattide külge siis järgmine lipp ja kogu aeg selline see ei ole noh, eriti huvitav töö. Aga poiss vaatas ja vaatas ja pastor tükk aega mõtles, miks see poiss seda niimoodi vaatab ja kuidas ta ära ei tüdine. Ja lõpuks ta küsis selle poisi käest, et mida sa vaatad, et see ei ole ju eriti huvitav töö, mis ma teen. Ja siis poiss ütles nii toredasti selle peale, et ma tahan näha, mis sa siis teed, kui sa haamriga vastu näppu lööd. Ja minu välest on see niisugune tore näide, sest kõik me siin maailmas oleme ju võitlusväljal ja suur võitlus on käimas. Ja meie isad, ükskõik, kas nad on siis meie päris isad või on nad meie vaimulikud isad, nad on täpselt samamoodi selles võitluses, aga nendel on rohkem kogemusi ja nende jumala tundmine on reeglina suurem. Aga see ei tähenda, et ühtegi korda ei lööda haamriga vastu näppu. Ja see ei tähenda, et see, mis toimub pärast seda haamriga vastu näppu löömist, ei võiks mõnikord olla hirmutav. Ja nüüd ma tahangi kõigepealt alla sinu käest küsida, et sinu isa ka patune inimene. Ja kuigi tale sinule suur autoriteet ja ilmselt mingi hetk sinu elus oli selline, kus sa arvasid, et mida iganes isa teeb, see on õige. Sest me lasten arvame nii ja ma arvan, et see on hea. Aga mingi hetk, kui me saame suuremaks, siis me saame aru, et ka nemad võivad eksida. Ja ma mõtlen, et see kehtib nii vaimuliku kasvamise kohta kui ka lapse kasvamise kohta kristlikus peres. Mis juhtus siis sinu lapsepõlve kodus, kui isa pani haamriga vastun sõrme? Kas ta üldse pani haamriga vastu sõrme? Kas sina seda üldse registreerisid?
No, eks ta, kui nüüd sõnasõnalt võtta, eks ta haiget sai kindlasti erinevates olukordadest, aga midagi põnevat ei juhtunud, sest no, kui nüüd isadest on juttu, äkki ma võin siia oma vanaisa tuua sisse, sest noh, vanaisa juures oli küll see põnev, kui midagi kehvasti läks, vanaisal oli üks selline hea ütlus, et siis ta läks mööda õue ja oma ette rääkis kõva äälega, et ossa tuline soola, silk ja pipra kook. Seda me alati ootasime. See oli väga vahva. Aga no minu isaga midagi nii huvitavalt ei juhtunud selles mõttes, et kui oli mingi tõsisem asi, ta siis läks oma tuppa ja ma teadsin, et ta palvetab. Kui oli kokkuta protsess, oli 60-ndatel Rakveres, mida taheti pöörata nagu üldse kristluse vastu, kogu kristliku ühiskonna vastu, siis ma tean, et isa pidi olema seal protsessil tunnistajaks, et ta palvetas terve öö. Kuni ta lõpuks jõudis selleni, et ta suutis suhtuda armastusega nendesse inimestesse, kes seal olid siis prokurori ja süüdistaja rollis. Nii oligi, aga eks kui nüüd karistustes rääkida, siis eks ma sain oma vitsad küll kodus kätte, et mäletan vähemalt ühte korda isa käest vitsa saamist ja ühte korda ema käest vitsa saamist. Et selle ajal veel sellist asja ei olnud, et noh, et füüsiline karistus on väga ebaaige või nii. Ma arvangi, et võibolla me tihti peale ei olegi harjunud enam valu taluma. Kõik asjad on tehtud nii valutuks, kõik tabletid on olemas, millega valu ära võtta, aga teinekord valu on see, mitte et ma nüüd õigustaks füüsilist karistust, aga valu on see, millega Jumal püüab meid kasvatada mõnikord. Ja võibolla me ei muudakski oma eluviise, kui me ei tunneks teatud valu.
Ja mida mina olen veel mõtelnud, et kui mina saan haiget, siis ma mõistan seda inimest, kes saab haiget ja siis ma mõistan ka seda inimest, kellele mina võibolla teen haiget, ilma üldse pikemalt mõtlemata. Et see on vajalik ja teine asi, et kui me sinna juurde teame, et Jumal tõesti selle valuga parandab, lohutab meid ja määrib palsamiga pealt kõiki meie haavu, et siis tegelikult tema olitseb selle eest ka.
Ja kõige tähtsam ongi, ma arvan, see, et isegi kui sa saad karistada, sa tead, et sa ei ole ära lükatud, vaid siin võetakse vastu ja Jumala juures täpselt see sama, et see karistus ei ole mitte selleks, et Jumal vihkaks sind või tahaks sinuga tegemist teha, vaid see on just selleks, et ta armastab sind ja ta soovib sind kasvatada.
Seal ilmutse raamatu kolmandas peatükis, kus on see kiri Laodike kogudusele, mina alles vist eelmisel või üleelmisel nädalal panin tähele seda osa sellest kirjast, kus on öeldud, et ma noomine karistan kõiki, keda ma armastan. Ole siis väga hoolas ja paranda meelt. Jumala karistuse või noomimise mõte on alati see, et ma tahan tegelikult sulle head anda. Ma tahan siin hoida halva eest ja ma usun, et iga normaalse lapsevanema mõte on täpselt samamoodi, et keegi ei karista karistamise pärast, vaid ikka...
No jah, et Jumal ei kamanda autoritaarselt, vaid ta on teinud lepingu inimesega ja kogu vana testament on täis, et kui te teete niimoodi, siis minu lepingu osa ma täidan niimoodi ja kui te ei tee nii, siis tagajärjeks on üks või teine ebaõnnestumine. Vaise vanemana ja vaimulike vanemate vendanena peaksime nagu aitama lapsi teadvustama oma suhet Jumalaga ja samas ka julgustama, kinnitama ja toetama neid sellel teel ja et see kogu tähelepanu ikkagi jälle koonduks Jumalaga koos käimisele, et inimliku autoriteedile toetudes on väga kerge, nagu noh, inimene on ekslik ja kui sellele autoriteedile see rajaneb, siis on väga kergesti võimalik komistada.
Jah, ja sellepärast võib-olla Jumal lasebki ka nendel meie vaimulikel eeskujudel meie silmist enekord paista ka patuste ekslike inimestena, et meie ei kalduks neid pidama ideaalideks, et meie ei sirutuks nende poole, et meie usu elu ei sõltuks neist ja nende eksimustest. Nüüd Jaanus sulle sama küsimus, et selle sama haamri näpupihta löömise kohta, kui sinu nüüd vaimulik isa või vaimulikud vennad või keda, kui ükskõik, kuidas me neid nimetame, ütleme need vanuselt ja kogemuselt vanemad usukaaslased, keda Jumal on pannud sinu kõrvale, ütleme niimoodi.
See sobib.
Kui sealt toimub see haamriga vastu näpu löömine nii öelda, mis reaktsioon on sinul selle peal olnud?
See on ikka sellest sõltub, kui haavatan ma ise sellel hetkel olen, kui minu suhe on sellel hetkel nagu väga habras või pealis kaudne Jumalaga, siis tihti lugu see haamri löök võiks olla nagu löök lausa minu pihta, mida nooremat me usus oleme, et seda ettevaatlikumana ma arvan, et me peaksime nagu olema nende nooremate õdede vennade suhtes, kes tõesti loevad ju meid ja seda suhet, mis meil on Jumalaga ja võtavad ka väga paljuski seda ka eeskujuks, kuidas ühes või teises olukorras käituma peaks või talitama peaks. Kui niimoodi isiklikult küsid, siis ei tule küll ühtegi näidet, üritasin ennem juba allatunnistus kuulates nagu meelde tuletada, aga võibolla nad on ka nii isiklikud, et ei tahaks kohe raadioeetris neid jagama hakata. Pigem on ikkagi see, et mida sellises olukorras ikkagi pealtnägijana me vajame, on pigem ikkagi julgustus ja Jumalaga koos ise väärikalt edasi minema, mitte isiklikult võtma asju.
Mina mäletan küll oma sellest vaimulikust kasvamisest seda, et mingi hetk ma endale väga tõsiselt teadvustasin, et ohoo, kaaleb ka tavaline inimene. Ja ma arvan, et see oli hea teadvustamine. Temal olid oma võitlused ja oma sellised olukorrad, kus tema nagu rohkem pidi pingutama ja vahete vahel komistas. Ma tean, et mingi hetk me olime väga palju ka eri arvamusel just sellepärast, et me olime teatud asju erinevalt vastu võtnud, erinevalt kogenud, kuigi tema oli minust tunduvalt kauem siin olnud. Ma mõtlen Jumala juures siin, eks? Ja ma vaidlesin talle vastu, nii nagu pubekad vaidlevad oma vanematele vastu tihti peale ja leiavad, et iga need vanemad ei tea midagi, mina olen ikka suur ja noor ja tark. Pärast sain aru, et võibolla tal siiski oli õigus. Aga ma arvan, et see teadmine, et me oleme patused, seob meid teiste patustega väga ilusti kokku. See võtab ära selle ülevalt alla vaatamise. See ongi tegelikult hea, et kui mind oleks õpetama mõni inimene, kes kunagi kukuks, kuidas ta saaks mul õpetada andestust, andeks andmist, andeks palumist ja uuesti püsti tõusmist ja Jumalaga edasi minemist. See, et meie vanemad ükskõik, kas nad siis on meie lihalikud vanemad või muidu vanemad juhatajad, on samasuguste võitluste sees, see on tegelikult julgus. Meile, et ka meid ei jääda. Me paneme siia vahele jälle muusikat mängima ja kui Alla juba rääkis sellest, et tema isaga palju laule tõlkis eesti keelde, siis nüüd järgnev ongi üks Alla isa tõlgitud laul. Meile kõigile tuntud laul Loojangu taga, mida laulab Voli Rosin.
Oh.
Käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna siis pealkirja all Su parem käsi toetab mind. Vestlusringis on täna Alla Nõmmik, Jaanus Aedla ja mina olen Eha Lobjakas. Ja selle parema käe toetus all me siis tänases saate kontekstis mõtleme neid inimesi, keda Jumal oma parema käena, oma abilisena on pannud meie kõrvale meie usuteel. Nii neid armsaid, kes on meid kasvatanud ja olnud meile ka vaimulikuks juhiks, kui ka neid inimesi, kes meie usude alguses on nii-öelda meie kõrvale asetatud ja aitavad meil kasvada Jumala poole. Ja me ei taha sugugi siin ülistada inimest, ikka Jumalat, kes kõike seda teeb ja kes selle abi ka meile valmistab, aga ometi teisepidi me tahaksime jälle ka inimesi üles kutsuda olema need Jumala paremad käed ja seisma üksteise kõrval ja mitte ise enda hea oluks elada, vaid ikka selleks, et kellegil kuskil oleks kergem. Ja ma usun, et isegi see ei kehti ainult selle kohta, et me üks kristlane teise kristlase kõrval seisab, vaid ka maailmas on nii palju inimesi, kes vajavad tuge, mis siis, et nad hetkel Jumalat ei tunne ja võib-olla tunda ei taha ka, aga tuge vajavad nad ikka. Meie eesõigus on seda teha. Ja nüüd, kui ma tulen tagasi alla sinu juurde korra veel, nende laste puhul, kes on kasvanud kristlikus perekonnas, on alati see hetk, kus minu isa Jumalast saab minu Jumal. Nii nagu on räägitud ka meie usuisadest ja minu mõelest eriti on rõhutatud seda Jaakobi juures, et päris pikka aega tema räägib Jumalast kui minu isa Jumalast. Mis ei tähenda seda, et tal ei olnud isiklikku kogemust, aga mis tähendab, et see oli ikkagi tema isa Jumal tema jaoks. Ja nüüd ühe päris raskel hetkel oma elus ja väidetavalt siis, kui ta oli seal Jaboki koolmes ja ta teadis, et Eesav tuleb sõjaväega tale vastu, temal on vastu panna ainult naised ja lapsed, Kariloomi oli ka seal ja võib-olla mõned sulased ja ta teab, et absoluutselt võimatu on see, et tema võiks selles olukorras võidukas olla ja tegelikult oli oht isegi tema eluleks ja tema kogu tema pere elule ja ta oli niimoodi hästi maailmakeeles öeldes plindris ja nüüd ta on seal põlvili maas ja ütleb, et ma jäta enne, kui sa mind õnnistad. Mis tähendab, et ta pidi saama nüüd päästekindluse. Et Jumal tõesti päästab teda selles olukorras ja ta võib täiesti anda kõik Jumala kätte. Ma usun, et üks kristlikus peres kasvav laps ei peasi üksest plindrisse enne jõudma, aga see oli koht, millest edasi ei ole ühtegi korda Jaakob ütelnud minu isa Jumal.
No, ma kuulasin sind ja jäingi mõttesse siin, et tõesti, et millal see siis toimus, kui minu vanemate usk sai minu usuks. Ja mulle tuleb meelde üks hetk, kui ma olin üksinda, ma ei mäleta, kas ma olin üksinda kodus, aga ühel õhtul ma lugesin ühte vana meie aega. See oli ju nõukogude aeg, siis ei olnud neid ajakirju, ei antud välja, aga see oli veel enne Eesti aegne meie aeg. Ja seal oli üks väga ilus artikkel, kus oli räägitud sellest, et kuidas Jeesus saab meie sõbraks. Ja selles artikli lõpus oli nii lihtsalt öeldud, et ka pane oma käed kokku ja ütle Jeesusele, et tule minu südamesse, ei ole minu sõber. Ja ma tõesti tegin seda sama siis, kui ma lugesin seda artiklit. Ja see oli võib-olla üks selline moment, aga ma arvan, et Jumal isiklikuks sai just läbi raskuste. Sest eks neid raskusi oli seoses ka sellega, et ma nagu mõnikord käisin hingamispäeval koolis, mõnikord ei käinud ja siis eriti kui ma otsustasin, et ma nüüd enam ei käi üldse, siis me olime suurejäänis ja siis läks olukord ikka väga raskeks ja mul tuli sealt koolist ära minna. Ja see tähendas, et ma juba 15-aastaselt tegelikult läksin kodust ära ja elasin siis Viljandis ühe meie kogud sõe juures, kes oli nõus võtma mind enda juurde. Sealt edasi juba siis tehnikum ja töökoht ja meditsiinikool ja ma arvangi, et selline omaette iseseisev elu oli see, kus raskused olid eriti tuntavad ja see oli ka koht, kus ma järjest rohkem hakkasin Jumalat ise enda jaoks otsima.
et sealt maalt võib öelda, et see oli nüüd sinu suhe, sinu Jumalaga ja see oli tõesti iseseisev suhe, et mitte, et sa oleks saanud iseseisvaks ja ma arvan, et me kristlastena ei peagi saama selles mõttes iseseisvaks, et me ilma Jumalata seisaksime, vaid just selles mõttes iseseisev suhe, et nüüd olen mina, nüüd on Jumal. Ja nüüd me lähme kahekesi. Ma arvan, et see on olukord, mis toimub kõigi nende inimeste elus, kes on kristlikus perekonnas kasvanud, et sa tead seda, aga sa kogu aeg tead, et minu vanemad teevad, minu vanemad palvetavad, et kuidagi nemad on seda. Ja siis ühel hetkel oled sina ja Jumal. See on selline tore ära tundmine ja võibolla ka raske hetkel, sellepärast, et nüüd sa hakkad seda suhet nagu rajama, tõelist suhet ja tõeliselt tutvuma ja ma isegi mõtlesin selle saate peale mõeldes, et mõnes mõttes see on nii nagu mõnes kultuuris, et kui toimub abiellumine, siis isa annab üle selle oma lapse, oma tütre näiteks mehele. Et samamoodi meie vanematena peame oma lapsed nagu Jumalale üle andma, et me ei saa neid enam kanseldada, nad on suured. Ja see peab olema samasugune loovutamine, aga see, et issand manada sinu kättesse. Iga vanem ju seda soovib, et see laps tõesti saaks Jumala kättesse täiesti.
Käsi käes.
Jaanus, sina nüüd natukene lapsevanemana ka. Ma arvan, et sina elad nüüd neid võitlusi teeme isana üle, mida sa enne me ei olnud kogenud, eks ju?
See üleandmise protsess on täiesti olemas ja kui see laps on ikkagi juba nii suur, et ta kael juba ise pead kannab juba tõesti, et pean silmas juba, et 20-ndatesse jõudnud, et siis pead ühel hetkel tunnistama oma elus, et see, mida sa oled teha saanud, on juba tehtud ja nüüd edasi saad sa ainult olla tema jaoks olemas, andma tõesti mõista igal hetkel ja kõik võimalikul moel, et ta saab sinule toetuda iga kell, et sa aitad teda ja edasi, kuid see isiklik suhe, kui ta väikses peale võibolla peegeldas minu usku, siis ühel hetkel peab see endal tal kujunema ja saama temale isiklikuks. Ja kõige rohkem rõõmu lapsevanemana teeb see, kui ma nüüd näen, et ta ei ole omandanud neid iseloomupuudusi, mis mul on või ta on millegis targemaks saanud, kui mina olen juba hiljuti mängisime malet ja pidin tunnistama, et mitmel korral läin talle alla ja see teeb rõõmu mulle. Hea meelega kaotan, kui ta tõesti seda paremini teeb. Lapse areng teebki kõige rohkem rõõmu nagu, et isiklik suhe temaga.
Kui mina mõtlen veel oma vaimuliku isa peale, kelleks Kaalep Roosilaid mul oli ja kuna tema on tõesti läinud ülestõusmise lootuses puhkama praeguseks ajaks, nii nagu ka Halla isa ootab nii-öelda magades ülestõusmise hommikut ja ma mäletan seda, kuidas Jumal juhatas mu tema surivoodile. Mina ei teanud, et see on surivoodi. Mul lihtsalt tuli äkki see tunne, et ma lähen teda vaatama. Tal oli tõsine haigus, mis kulges päris kiiresti, aga päris tõsine haigus. Ja ma tean, et ma alguses vaatasin nagu seda, kui imeliselt Jumal teda tõesti armastab ja kannab, et ta oli onkoloogi haiglas ja Jumal pani tema sõbra, kes oli ühtlasi minu vaimulikuks emaks, pani tema kõrval palatisse. Nii, et nende pead olid vastamisi ja sein oli ainult vahel, sest lähemal enam ei saanud ühte naisterahvast panna ühele meesterahvale. Täpselt samal ajal tal oli üks pisike tervise häda, mis läks üle. Kui ma siis mõtlesin, kui suur on Jumal armastus, et ta jäta isegi sellisel hetkel seda päris eakat meest sinna üksinda, ta teab, kelle kohal olek talle kõige rohkem tuge annab ja ta paneb selle naise sinna kõrvale nii, et pead on koos. Ja muidugi, kuna selle õe tervis oli suhteliselt hea, siis ta käis teda kogu aeg ka kinnitamas ja rääkimas ja et ta oli nagu hoitud. Ja kui ma siis seisin seal tema juures ja noh, kuna ma ei ole meedik, siis ma ei kujutanud ette, kui hull see olukord võiks olla, aga ta oli rahus, ta oli rõõmus, ta oli selline tõesti niisugune taevalik rahu südames ja kui ta siis ütles, et me näeme veel. Ja ma tulin ära, otsin, jah, me näeme ja ma mõtlesin, et me näeme selles elus. Ja kui ma tulin ära ja ma sain aru, et ta tunni aja pärast oligi puhkama läinud, siis ma sain aru, et tema mõtleski seda tulevast nägemist. Ja samas see selline julgustus tema elu lõpul, see oli nii tore, et ma tõesti mõtlesin, et ühel päeval me näeme. Ja mul oli tohutult hea meel, et Jumal juhatas mind sinna. Sest see oli tõesti täiesti selline juhtum, et ma ei kavatsenud minna ja ma äkki lihtsalt sattusin sinna. Ja siis ma mõtlengi, et ega ma ei olegi talle ütelnud, kui oluline ta tegelikult oli minu selles kasvamises, minu tita eas. Alustades sellest, kuidas kirikus peab olema ja kuidas ei pea olema, eks ju, kui tuleb sinna üks puhta metsalane maailma inimene esialgu, siis ta ju ei oska seal ka muud praktiliselt käituda ja rääkimata, et me tõesti tundide viisi uurisime koos Jumala sõna ja rääkisime asjadest ja arutasime, miks asjad on nii või naa, vaimulikud asjad, nii et mida ma tahan öelda, et hindame neid inimesi, kes meie kõrval on ja väljendame ka seda oma hindamist. Nad ei pea olema meile Jumala asemel, nad ei saa olla meile Jumala asemel, aga kahju on nendest sõnadest, mis jäävad hiljaks. Ja võib-olla mitte ka, et me ei oleks tahnud öelda, aga me oleme lihtsalt mõtlematud olnud.
Jah, et siin me võimegi tunda, et kuidas Jumal tunneb rõõmu meie kordaminekute üle, nii nagu meie saame seda teha nii oma laste, kui ka siis saavad samas ka need vaimulikud vanemad vennad ja õed, usun, et ka tunnevad rõõmu nooremat õdede vennade kordaminekute üle. Et me oskaksime näha, kui palju Jumal seda teeb tegelikult, kui meie temaga koos käime ja meie elud on juhitud temas.
Nüüd me paneme siia lõppu ka veel ühe loo, mille laulab Hellevi Nõmmik. Hellevi Nõmmik on olnud käsikäes saadetes selline sage laulja ja me südamest armastame teda, aga peale kõige on Hellevi Nõmmikul ka selline päris tihe seos meie tänase ühe saate külalisega nimelt Hellevi Nõmmik on Alla Nõmmiku tütar. Ja selles mõttes me võime saates ka täiesti põhjendatult panna Hellevi laulma ja Alla on olnud Hellevi kõrval nüüd ka see Jumala seatud post, eks just, seisnud Hellevi kõrvale, näinud Hellevi kasvamist ja Hellevi arenemist ja jäägu see Hellevi laul me saadet lõpetama, aga enne seda, kui see laul tuleb, ma tahaks veel siis öelda, et täna saates olid Alla Nõmmik Jaanus Aedla ehalubjakas ja me jääme ka koos veel lõpuvalvesse ja palume just selle osa pärast, mida Jumal tahab meile anda kõigile siin elus, kes me täna veel elavate maal oleme. Ja Alla, kas sina palvetaksid meiega?
Hästi. Armas taevane isa, meil on hea meel, et me võime siin nimetada oma isaks ja kõik meie kes me oleme võib-olla oma isad kaotanud või mingil muul põhjusel tunneme puudust sellest isakujust oma elus. Me kõik võime vaadata üles sinu poole kui oma isale ja me võime ka varsti jõuda oma tõelisesse koju taevasel kodumaal, kus sina meid kõiki ootad, kus sa oled meile valmistanud kodu ja ma täname sind, et sa hoolid sellest, et me seal ka oleksime, selleks oled läkitanud oma poja Jeesuse meie eest, meie heaks teenima, meie heaks surema ja üles tõusma, et ta on võinud meie kõrval seista ja meie eest kosta. Ma tänan sind selle kõige eest ja ma palun, et sa õnnistaksid kõiki meie kuulajaid täna ja Eestimaad ja Eestimaa rahvast Jeesuse nimel. Aamen.
Aamen.
Seal, kus säteleb tähtede võõr, kõrgu vääretul lootuse piir, mille embusse võtnud olen. Minu igatsus sinna mind viib. Peagi käidu
Käsi käes.